რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმენეთ ახალი ამბები. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ სრული საბრძოლო მზადყოფნის ბრძანება გასცა ყირიმის ნახევარკუნძულის და დონბასის მახლობლად მყოფი სამხედრო დაჯგუფებებისათვის. პოროშენკოს ეს ბრძანება პასუხია რუსეთის ბრალდებებზე უკრაინის მისამართით ყირიმში ვითარების გამწვავების მცდელობის შესახებ. დღეს უკრაინის უშიშროების ძალების პრესმდივანმა განაცხადა, რომ უკრაინა ორი დღეა დაგეგმილ სამხედრო წვრთნებს ატარებს ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში. კიევი ასევე აცხადებს, რომ რუსეთი ახორციელებს სამხედრო ძალების გადასროლას ანექსირებული ყირიმის და უკრაინის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან. მანამდე რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი შეხვდა უშიშროების საბჭოს, სადაც განიხილეს ყირიმში დამატებითი უსაფრთხოების ზომების შემოღება. კრემლის ოფიციალური ვებსაიტის ცნობით, შეხვედრაზე გადაწყდა ანექსირებული ნახევარკუნძულის სახმელეთო და საზღვაო ეგრეთ წოდებულ საზღვრებზე უსაფრთხოების გამკაცრება. უკრაინის უშიშროების ძალების პრესმდივანმა მანამდე განაცხადა, რომ უკრაინას გააჩნია საკმარისი სამხედრო რესურსი, რათა თავი დაიცვას აგრესიის შემთხვევაში და რომ ისინი გააგრძელებდნენ ვითარების მონიტორინგს ყირიმში. გუშინ პუტინმა უკრაინა დაადანაშაულა, რომ ტერორისტს ამჯობინა მშვიდობას და გააფრთხილა კიევი, რომ მოსკოვი სერიოზულ ზომებს მიმართავს ყირიმის ნახევარკუნძულზე უსაფრთხოების დასაცავად. პუტინმა ეს განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა გამოაცხადა, რომ მისი ორი აგენტი მოკლეს სხვადასხვა ინციდენტის დროს. უშიშროების ამ სამსახურის ვერსიით, უკრაინის მცდელობისას დივერსანტები შეეგზავნა ყირიმის ტერიტორიაზე. კიევი ბრალდებას უარყოფს. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოვიდა წინადადებით, ჩამოერთვათ გერმანიის მოქალაქეობა ორმაგი მოქალაქეობის მქონე იმ პირებს, ვინც საზღვარგარეთ ექსტრემისტული დაჯგუფებების მხარეზე იბრძვის და ასევე გააძლიერდეს დეპორტაცია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის, ვისაც სახელმწიფო საშიშად მიიჩნევს. თომას დე მეზიემ უსაფრთხოების ახალი წინადადებები დღეს წარმოადგინა. ეს არის პასუხი გერმანელების შეშფოთებაზე ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელებული თავდასხმების გამო. დემეზიეს განცხადებით, მთავრობა განიხილავს ფედერალური პოლიციისა და შიდა დაზვერვის სამსახურებისათვის დამატებითი შტატების გამოყოფის საკითხს. გერმანია ასევე განიხილავს სხვა ქვეყნების მსგავსი სისტემების შემოღებას, რომლის მიხედვითაც მოხდება მიგრანტთა სოციალური ქსელების გვერდების შემოწმება. მეამბოხეთა ჯგუფების ცნობით, სირიის ქალაქ ალეპოში ბრძოლები გრძელდება, მიუხედავად შეთანხმებისა ყოველდღიური სამსაათიანი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ეს რუსეთის განცხადებით 11 აგვისტოდან უნდა დაწყებულიყო. მეამბოხეთა დაჯგუფების სპიკერმა მუჰამედ რაშიდმა განაცხადა, რომ სამთავრობო ჯარებმა სცადეს შეტევა განეხორციელებინათ და მათ რუსეთის ავიაცია უმაგრებდა ზურგს. ეს განცხადება მან გააკეთა მცირე ხნის შემდეგ, როდესაც უნდა დაწყებულიყო საზავო პერიოდი. რუსეთმა, რომელიც მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, გამოაცხადა, რომ დაიცავდა ცეცხლის შეწყვეტის 3 საათიან პერიოდს, რომლის დროსაც ალეპოს მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება განხორციელდებოდა. გარდა ცნობით, ალეპოში 2 მილიონამდე ადამიანი საჭიროებს სასწრაფო ჰუმანიტარულ დახმარებას. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწევს თურქეთსა და ფეთულა გულენის ორგანიზაციის შორის არჩევანის გაკეთება. მანამის შესახებ განაცხადა ანკარაში ჩატარებულ პროსამთავრობო დემონსტრაციაზე სიტყვით გამოსვლისას და თქვა, ამერიკას მოუწევს აირჩიოს ან ტერორისტები, ან დემოკრატიული ქვეყანა თურქეთიო. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს მოუწოდა, მათი მაღალი სტატუსიდან გამომდინარე, თავი შეიკავონ ერთმანეთთან და პოლიტიკოსებთან საჯარო დისკუსიისგან. პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს მედიაში და ჩართულნი არიან მოსამართლეები და პოლიტიკოსები, აზიანებს ქვეყნის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკონსტიტუციო ინსტიტუტსო. განაცხადა დღეს პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა, მან ასევე მიმართა პოლიტიკოსებსაც და თხოვა მათ სხვა თემებზე გადართვა მოახერხონ და საკონსტიტუციო სასამართლო დაიცვან ფართო დისკუსიებისგან. პრეზიდენტმა განაცხადა, იმედი მაქვს, როგორც მოსამართლეები თავისი მაღალი სტატუსით, ასევე პოლიტიკოსები გაითვალისწინებენ, რომ პოლიტიკური დაპირისპირების მიუხედავად არსებობს რაღაცა, რასაც უნდა გაუფრთხილდეთო, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. დღეს საქართველოში პატივი მიაგეს სოფელ შინდისთან დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას 2000 წლის 11 აგვისტოს საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის საინჟინრო ბატალიონის 17 ჯარისკაცი დაიღუპა რუსეთის მოტომსროლელ ასეულთან უთანასწორო ბრძოლაში.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში ამ რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიყვავს მე გოგი კვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ფხმის რეჟისორი. ამერიკული ოსკარის რიგით 99 დაჯილდოების ცერემონიალზე უცხოენოვანი ფილმების კატეგორიაში შესარჩევად საქართველოდან რუსუდან გლურჯაძის ფილმი „სხვისი სახლი“ გაიგზავნება. ეს გადაწყვეტილება ეროვნული კინოცენტრის კომისიამ მიიღო. ფილმის რეჟისორის მეუღლე ზურაბ მაღალაშვილი კინოცენტრის დირექტორი გახლავთ. კინემატოგრაფისტთა ნაწილი ამ გადაწყვეტილების გამო კომისიას ნეპოტიზმში ადანაშაულებს. კიდევ რა პრეტენზია აქვს ადამიანების ამ ჯგუფს კინოცენტრის მიმართ, რაც წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული ვაკის პარკის კინომოძრაობა? ზოგადად ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს დღევანდელ გადაცემაში ვაკის პარკის კინომოძრაობის აქტივისტებთან ერთად. საერთოდ დღეს ნამდვილად არის საუბარი ქართული კინოს პროგრესზე, აგერ ფრანგულმა პრესამაც გააშუქა, თუ არ ცდები ლე მონდმა გაზეთმა, ლე მონდმა ფრანგული კინოს, ქართული კინოს პროგრესის შესახებ აუწყა ფრანგ მკითხველს და ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროცესი დღეს არ დაწყებულა. ქართული კინოს პროგრესის იმედი მაშინაც კი გამოჩნდა, როდესაც ქართული კინოს კრიზისი აშკარა იყო, მაგალითად 2009 წელს. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი სიუჟეტი, რომელიც 2009 წელს მიწურულს გადაიცა ჩვენი რადიოს ეთერში ასეთი სათაურით: ქართული კინო, რაოდენობა თუ ხარისხი. იმხანად ეროვნული კინოცენტრი ამაყობდა, რომ წლის მანძილზე არაერთი ქართული ფილმი გამოვიდა ეკრანებზე, თუმცა ხარისხზე ნაკლებად საუბრობდნენ. ორი კვირის წინ საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის საიტზე ასეთი ინფორმაცია გავრცელდა: დღეს თბილისის კინოთეატრების ეკრანებზე ერთდროულად 4 ქართული ფილმი გადის. ასეთი რამ საბჭოთა კავშირის პერიოდშიც კი იშვიათად ხდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინდელი კინოსტუდია ქართული ფილმი წელიწადში 10-მდე სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმს უშვებდა. ახლა თბილისის კინოთეატრების რეპერტუარში 3 ახალი ქართული მხატვრული ფილმია: ავთანდილ ვარსიმაშვილის „ყველაფერი კარგად იქნება“, ირაკლი ჩარკვიანის „თბილისური ლავ სტორი“ და გიორგი ოვაშვილის „გაღვა ნაპირი“. გარდა ამისა, მაყურებელს შეუძლია ნახოს ლევან თუთფერიძის მხატვრული ფილმი „ნაზარის უკანასკნელი ლოცვა“, რომელიც 1998 წელს არის გადაღებული. ციტატის დასასრული. ერთი შეხედვით, ეს მართლაც სარეკორდო მაჩვენებელია. ქართული კინოს მიმართ ინტერესი ქვეყანაში აშკარად გაიზარდა, რასაც კინოთეატრების ფლობელებს ადასტურებენ. ბილეთები ყველაზე კარგად ქართულ ფილმებზე იყიდება. თუმცა მიზეზის ძიება რომ დაეწყოთ, საეჭოა ქართული ფილმების მიმართ გაზრდილმა ინტერესმა დაადასტუროს პროგრესი ეროვნულ კინოხელოვნებაში.
აღმოჩნდა, რომ სრულიად ზედმეტია ჩვენი საზოგადოების კულტურა იმაზე, რომ კინო მოხვდა, ქართული კინო კრიზისშია და ამის შემდეგ ვინც გაეცნობა ამ კატალოგს, დაწუნდება, რომ მართლა რაღაცა კეთდებოდა ამ ბოლო 6 წლის განმავლობაში.
გვითხრა 3 წლის წინ ეროვნული კინოცენტრის მაშინდელმა ხელმძღვანელმა გაგა ჩხეიძემ. მას შემდეგ ასეთ კატალოგს კინოცენტრი ყოველწლიურად გამოსცემს და ყოველწლიურად კატალოგში შესული ფილმების რიცხვი სულ უფრო მეტად იზრდება. თუმცა ამ სურათების უმრავლესობა ეგრეთ წოდებულ ჰოუმ ვიდეოს ესთეტიკაშია გადაღებული, ესე იგი მოყვარულთა ფილმებს გავს. ასეა, საბჭოთა კავშირს თუ ვიხსენებთ და ქართული კინოს წარმატება საბჭოთა ეპოქაში, ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ მას შემდეგ ტექნიკა დაიხვეწა. ფილმის გადაღება, დამონტაჟება და როგორც დღეს გაირკვა კინოთეატრებში ჩვენებაც კი აღარაა პრობლემა. აღარ მოითხოვს რაიმე განსაკუთრებულ ძალისხმევას. სხვათაშორის, დაახლოებით მაშინ, როცა კინოცენტრმა ეს კატალოგი წარმოადგინა, პრაღაში ჩავწერეთ ინტერვიუ ალმაათის საერთაშორისო კინოფესტივალის ევრაზიის არტ დირექტორთან გულნარა აბიკეევასთან, რომელიც დაკვირდა, როგორც კი ეკონომიკური პრობლემები გადაწყდება, ქართული კინო ძველ დიდებას დაიბრუნებსო.
Почему нет кино в Грузии сейчас? Вот элементарный закон перехода
к. Ратом არ არსებობს დღეს ქართული კინო. მოდით გავიხსენოთ რაოდენობის თვისობრივში გადასვლის კანონი. როცა წელიწადში 15 ფილმს გადაიღებენ, კინოხელოვნება ადგილიდან დაიწრება. ქართული კინოს კრიზისი თქვენი ეკონომიკის მდგომარეობამ განაპირობა. ყაზახეთში სულ სხვა სიტუაციაა. უამრავი ფილმი გამოდის. ამიტომ ამ თუ შეიძლება ითქვას, მასაში რაღაც მაინც იბადება.
И в этой как бы массе всё равно что-то рождается.
რაოდენობრივის პრობლემა როგორც ჩანს მოგვარდა. უფრო მეტიც გეგმა, თუ კი ასეთი არსებობდა, გადაჭარბებით შესრულდა. ავთოვარ სიმაშვილის, გიორგი ოვაშვილის ფილმებს და კიდევ ირაკლი ჩხიკვაძის თბილისურ ლავ სტორის ნოველების, უბრალოდ კი კლიპების კრებულს ერთად უჩვენებენ. ამ სამსურაც კიდევ დათო ჯანელიძის ჯაყოს ხიზნებიც დაემატა. მაგრამ საეჭოა იგივე გიორგი ოვაშვილი, რომლის გაღმანაპირი სხვათაშორის ამ დღეებში კიდევ ერთი პრემიის, კიევის საერთაშორისო კინოფესტივალის მოლოდოსტის თავარი პრიზის ლაურეატი გახდა, კმაყოფილი იყოს იმით, თუ რომელ ფილმებს ადარებენ მის სურათს. ან სხვაგვარად რო ვთქვათ, რომელ ფილმებთან ერთად იხსენებენ.
ხოროს რაღაცა სოციალურ თემატიკას იღებ, შენ ძალიან მკვეთრად დაფიქსირებული პრინციპში პოლიტიკური რაღაცა იდეებს ატარებ. და ამას დღემდე ძალიან გაურბიან ქართველი რეჟისორები, იმიტომ რომ ну матешиният რომ არ მიაკეროს ვიღაცა მას იგივე თუნდაც ნოსტალგია ან კომუნისტობა მემარცხენეობა რომელიც დღეს ჩვენთვის არის პრინციპში სტანდარტული.
დიახ, კინომცოდნე თეო ხატეაშვილი ქართული კინოს ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას ისევ და ისევ სოციალური თემების მიმართ გულგრილობაში ხედავს. თუმცა ეს მხოლოდ კინომცოდნის მოსაზრებაა. თავად კინემატოგრაფისტები და პირველ რიგში რეჟისორები, რომელთა ფილმებს უჩვენებენ ახლა თბილისში, უთოთ კმაყოფილები იქნებიან გრძელი რიგებით კინოთეატრების სალაროებთან მათ ფილმებზე. მიზეზი და აი მიზეზსაც მივადგეთ. მიზეზი პირველ რიგში ისაა, რომ 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ მოსკოვიდან ფილმების ჩამოტანა გაძნელდა. საქართველო დსთ-დან გამოვიდა და ახლა წესით აღარც გვაქვს უფლება ვითანამშრომლოთ იმ ფირმასთან, რომელიც ფილმებს დსთ-ს ქვეყნებში გაქირავებისთვის ყიდულობს. მოკლედ, დონე იმ არაქართული ფილმებისა, რომელსაც ჩვენს კინოთეატრებში უჩვენებენ, ძალიან დაბალია. ვერა და ვერ მოხერხდა მაგალითად ამ წლის ყველაზე გახმაურებული სურათების, ლარს ფონ ტრიერის ანტიქრისტეს, კვენტინ ტარანტინოს ძმები კოენების ახალი სურათების ჩვენება თბილისში. და როცა სანახავი არაფერია, იმ ადამიანებს, ვისაც კინოს ყურება დიდ ეკრანზე უყვართ, სხვა არაფერი რჩებათ გარდა იმისა, რომ სალაროსთან დაიკავონ რიგი ქართულ ფილმებზე. ამას ემატება რუსული ენის არცოდნაც ახალგაზრდებში. დიახ, რუსულად გახმოვანებული ფილმები ისევ დაუბრუნდა თბილისის კინოთეატრებს. თუმცა იმაზეც უნდა შევთანხმდეთ ალბათ, რომ გასართობი სატელევიზიო გადაცემების რიცხვის ზრდამ ქართულ ტელევიზიებში მნიშვნელოვნად იმოქმედა გემოვნებაზე. ფაქტობრივად დაიწყო ამ გადაცემების სტილის დამკვიდრება კინოში, დიდ ეკრანზე, ვიდეოკამერით გადაღებულ ფილმებში, რომელსაც ყავს მაყურებელი. და თუ ასეთი ფილმის მიმართ ინტერესი გაიზარდა, არის საშიშროება ეგრეთ წოდებული კაპუსტნიკების მოყვარულ რეჟისორებს სხვებმაც მიბაძონ. მაშინ გვექნება ბევრი ქართული ფილმი, მაგრამ ოსკარზე წარდგენა რომ მოგვიწევს, შეიძლება ვერც ვერაფერი შევარჩიოთ. როგორ წელს მოხდა მაგალითად, როცა ოსკარზე წარსადგენად ეროვნულმა კინოცენტრმა მხოლოდ ორი ფილმი, გიორგი ოვაშვილის გაღმანაპირი და ზაზა ურუშაძის სამი სახლი შეარჩია. იმ კინოცენტრმა, რომელიც ამაყობს, რომ დღეს თბილისის კინოთეატრებში ერთდროულად სამი ახალი ქართული ფილმი გადის. ეროვნულ კინოცენტრში რა თქმა უნდა იციან, რომ სკელი ყოველწლიური კატალოგები, რომელშიც წლის განმავლობაში დასრულებული სრულმეტრაჟიანი, მოკლემეტრაჟიანი, მხატვრული, დოკუმენტური ფილმებია მოხსენიებული, ქართული კინოს დღევანდელ მდგომარეობას მხოლოდ ნაწილობრივ ასახავს. ამიტომაც შემუშავდა კინოცენტრში ეროვნული კინოს განვითარების კონცეფცია, რომლის პრეზენტაცია ახლახანს მოეწყო კულტურის სამინისტროში. თუმცა კინომცოდნეები მიიჩნევენ, რომ ვერანაირი საორგანიზაციო ცვლილება ვერ გადაარჩენს ქართულ კინოს, სანამ კინორეჟისორების შემოქმედებით კრიზის არ გადალახავენ. ამისათვის კი, როგორც თეო ხატიაშვილმა გითხრა, ცნობიერება უნდა შეიცვალოს.
არაფერი არ შეიცვლება, თუ არ მოხდება მართლაც რაღაც ცნობიერება, შეიძლება რადიკალური ცნობა და ეს კინოსაც ეხება. გამახსენდა ამაზე სტუდენტებთან მქონდა სიურეალისტებზე საუბარი და რაღაცა მაშინ თქვი, რომ ერთადერთი რაც მომშვიდებს საქართველოში გამოხატულა ესე ძალიან ფუნდამენტალისტური გაღმერთებასთან დაკავშირებით, ეგ არის თქო, რომ ეგება ოდესმე, აი ამან გამოიწვის უკურეაქცია და საქართველოშიც დაიბადნენ სიურეალისტები. Music was my first love and it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ნუგზარ ნოზაძე არის ბატონო ნოდარ მაპატია ნოდარ ნოზაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი პირველი წარმომადგენელი ვაკეს პარკის კინო მოძრაობის ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ნოდარ ოსკარების ცერემონიალით და ქართული ფილმით რომელიც წარდგენილი არის ოსკარზე და ვიცი რომ ქართული დისკუსია დაიწყო მაგრამ არ მგონია ეს დისკუსია ესეთი მნიშვნელოვანი იყოს ვიდრე ის პრობლემები რომელიც აგროვდა ქართული კინოს წინაშე ხო
ამიტომ
შეგვიძლია არა გაქვს პრეტენზია
არანაირი ჩვენი ჯგუფის სახელით ამაზე ჯგუფი ვერ გააკეთებს რაც არის რაც მიყო საუბარი თუ ასე ვთქვა
ხო ხო
ჯგუფის სახელით ამაზე არ გავუკეთებია არანაირი
მითუმეტეს შესარჩევი იქ ბევრი არც იყო არაფერი და რამდენადაც ვიცი ეს ფილმი არ მინახავს რუსუდან გურჯაძის ფილმი გამარჯვებული არის კალოვი ვარის ფესტივალის ერთ-ერთი პრიზის მფლობელიც არის და ნუ შეიძლება ასე ითქვას რომ ველოდებით ყველა ამ ფილმის წარმატებას ასე რომ ძალიან სუბიექტურები არ ახართ როგორც ვიცი და რა თქმა უნდა საუბარი არის ბევრად უფრო სერიოზულ პრობლემებზე რომლებიც დაგროვდა ქართულ კინოში პირველში მოდი რადიომსმენელს ვუთხრათ რას წარმოადგენს ეს მოძრაობა ვაკის პარკის კინო მოძრაობა რას ნიშნავს ეს რატო ვაკის პარკი
ვაკის პარკი საიდან დაიწყო მოკლედ მაგას გეტყვით რომ რაღაც გავერთიანდით კინემატოგრაფისტების რაღაცა ჯგუფად ჩამოყალიბდით ფაიმ ფაქტის შემდეგ რაც კინოცენტრში მოხდა ეს იყო შეფასებები რომელიც მოყვა ლაშაც გვიტინიძის კინოპროექტ არმატურას ეს შეფასებები გამოვითხოვეთ მე ვიყავი ამ ფილმის პროდიუსერი და ნუ რაც შეფასებებში რაც ნათლად გამოჩნდა როგორც ნუ ეს არ არის ამ მარტო ეხანდელი პრობლემა მესმის რომ სუ იყო რომ არ იყო შესაბამ არ ფასდება შესაბამისად არ არის ესეთი დახვეწილი სისტემა რომ შემდეგ ავტორებს არ გაუჭდეთ პრეტენზიები თქვათ ასე შეაფასეს ან ისე შეაფასეს და ნუ ძირითადად ამის გარშემო გავერთიანდით, მაგრამ მე როცა დავიწყეთ საუბარი, უკვე გამოჩნდა რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არის, რაზეც ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი პოზიცია დავაფიქსიროთ და მივიღოთ ამ პრობლემების ასე ვთქვათ გამოსწორებაში, ჯერ პირველ რიგში დანახვაში, ანუ რომ არის პრობლემა არსებობს და შემდეგ უკვე მუშაობთ როგორ გადავწყვიტოთ ესა თუ ის.
ანუ ეს ამბავი იყო საბაბი. პრინციპში ვიცი მე რაც მოხდა, მაგრამ შეიძლება რადიომსმენელმა ზუსტად არ იცის და იქნებ მოკლედ უთხრათ რაში გამოიხატებოდა პრობლემა.
პრობლემა გამოიხატა ხდებოდა იმაში, რომ ნუ იმაზე ხა იმ ერთ შეფასებაზე, რომელიც აბსოლუტურად არაეთიკური იყო, იმაზე აზრიც აღარა აქვს, უბრალოდ ძალიან ბევრი ლაპარაკი იყო, მაგრამ დანარჩენი შეფასებები, რომელიც ჩვენთვის მიუღებელი არის, როცა ადამიანი კინო სცენარს წერდა 3 წელი ამაზე მუშაობდა, შემდეგ უკვე ვიღაცა აფასებს ამას, ერთადერთი არგუმენტაცია, რომელიც არის შეფასებლის, რომ ეს არ არის საინტერესო, ესეთი ფილმები ბევრია გაკეთებულია, ანუ და ნუ აღარ მახსოვს ზეპირად, მაგრამ ყველანაირ საფუძველს მოკლებული შეფასებები არის.
და ჟიურის წევრები ვალდებულები არიან, მე არ ვიცი ზუსტად წესები როგორია, რომ ახსნან.
ადრე როგორც ვიცი, ხა არ ვიცი ამ წუთში როგორი რეგულაცია არის, მაგრამ იქ არის, რომ იწერება ქულები და შემდეგ ქულებს უნდა თან დაერთოს არგუმენტაცია. და ეს ჩვენ ახლა ამ წუთში არ ვიცი როგორ არის ეს სავალდებულოა თუ მათკეთილნებაზე არის დამოკიდებული, მაგრამ ჩვენ მიერ გაკეთებულ შეთავაზებებში ესეც ჩაგვიწერია, რომ ეს უნდა იყოს სავალდებულო, რომ ჟიურის წევრების შეფასება, არგუმენტაცია, ანუ მათკეთილნებაზე კი არ იყოს დამოკიდებული, ან დაწერენ, ან არ დაწერენ, ამას იყოს ესეც სავალდებულო, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელსაც ისინი მიიღებენ, შემდეგ იყოს არგუმენტირებული მათი მსჯელობაში.
ეხა ისე მოგხსენებათ, რომ შეფასება მხატვრული ნაწარმოების, ნუ თავისთავად არ გამორიცხავს სუბიექტურობას, ასე რომ
მაგრამ როცა საქმე კონკურს ეხება, ხო არ შეიძლება, რომ ყველაფერი სუბიექტურობას მივაწოდოთ, რაღაცა ჩარჩოებში, ასე ვთქვათ, უნდა ჯდება.
რა თქმა უნდა, ამიტომ უნდა იყვნენ პროფესიონალები. ისე ეს პრობლემა ნაწილობრივ წყდებოდა იმით, რომ ყოველში მე ერთხელ ვიყავი ჟიურის წევრი და მახსოვს, რომ ჩვენ პროდიუსერებს ხვდებოდით. ეს გრძელდება ახლაც, ანუ გასაუბრებაზე
კი,
ანუ გასაუბრება თქვენ გაიარეთ. ამ ხალხ სცენარი წაკითხული ქონდა და მერე გაიგეთ მათი პრეტენზიები თუ საუბრის დროს?
არა, საუბრის დროს არა, იმიტომ რომ ეხაც ესეც ისიც შეცვლილი არის, ანუ ადრე როგორ იყო, რომ მეორე ტურში გადადიოდნენ ის პროექტები, რომელსაც უკვე ჟიური საინტერესებდა და დამატებითი კითხვები ჩდებოდა, ეხა არის, რომ პირველი და მეორე ტური ასე თქვა შეერთებულია და ყველა გადის გასაუბრებას, ნებისმიერი პროექტი გადის გასაუბრებას კომისიასთან. ანუ როცა თან, ანუ ესე უნდა ყოფილიყო რაღაცა პიჩინგის სახის, მაგრამ როცა ყველაფერი წაკითხულია ჩენი პროექტის შესახებ, სინოფსისი, ტრიტმენტი, სცენარი, ხედვა, რეჟისორის, ასე ვთქვათ, პიჩინგის გაკეთება, აქ უკვე ვეღარ ხვდები, როგორ უნდა წარიმართოს ეს. და ანუ შეხვედრიდან თვითონ ვერანაირ დამოკიდებულებას როგორი იყო, მაგას ვერ მივხვდით და რას უნდა მოველოდი. ვერა.
აი რო იყოს თქვა ასეთი პრეტენზია, რომ ნუ მაგალითად აი რა ვიცი, რა ვთქვათ, რომ ამბავი გაწელილია, ან დიალოგები არ არის დამაჯერებელი. უბრალოდ მე მაინტერესებს, შეიძლება უდეს მე მეც გავხდე ჟიურის წევრი და წინასწარ მაინტერესებს, ამიტომ უფრო ძალიან სუბიექტურია ადამიანი თქო, მაინც გეკნებათ პრეტენზია და უფრო მეტი არგუმენტი დაგჭირდებათ?
ჩემი აზრით
კი. ესე იგი ჩვენ უნდა მოუძებნოთ პროფესიონალები და მე ვიცი რომ ეს არის თქვენი ძირითადი პრეტენზია, პროფესიონალები ჟიურში. გეგულებათ ამდენი პროფესიონალი საქართველოს?
კი, გეგულება.
მართლა?
კი, გეგულება, მაგრამ აქ არის მთავარი რა, ჩვენი ერთ-ერთი შეთავაზებებში ესევე ნათლად იყო აღწერილი, რომ ამ ადამიანებს უნდა კონდეთ შეფასების სისტემა თვითონ რო იყოს ისეთი ხვეწილი, თვითონ ის შეფასებელსაც დაეხმარება. როცა თქვა, ანუ ჩვენ ათლად როცა წარმოვადგინეთ ეს დოკუმენტი, სადაც ანუ ჩვენ მუშაობა მიმუშავეთ ამაზე, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში როგორ არის მექანიზმები და ამავდროულად როცა მაგას ვიკვლევდით, ანუ პირველი რაც მოგხვდა თვალში, ჩემი აზრით არის ის, რომ იმდენად დახვეწილია თვითონ კითხვარი, თქვა, როგორც ადამიანი რის მიხედვითაც აფასებს, რომ ის
იქ ბევრი არის, ბევრი ტონის წელა და არ გჭირდება.
ხო, თავისთავად ის უკვე აძლევს შეფასებას, იმას ობიექტურ შეფასებას შანს.
აჰა, ეს რომელი ქვეყნის
ეს იყო საფრანგეთის ნახეთ, ჰუბერტ ბალსის ფონდის ნახეთ და ანუ იმაში დოკუმენტაციაში ჩვენ რაც წარუდგინეთ კინოცენტრის დირექტორს, ეს ყველაფერი გაწერილი იყო, ასე
ვთქვათ. ეს გადასარევია, ანუ გარკვეული თვალსაზრისით ეს კითხვარი ეხმარება ჟიურის წევრს.
რა თქმა უნდა, ანუ მექანიზმის დახვეწაზე იყო აქ საუბარი. პირველ რიგში ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ გაუქმებულიყო ლოტოტრონი, რაზეც მივიღეთ უარი და ჩვენი თავარი მათი კონტრარგუმენტი ის არის, რომ კინოცენტრის და ანუ როგორც კინოცენტრი ამბობს, არის ასევე ჯგუფები, რომელიც მომხრე არის ამ ლოტოტრონის სისტემის მუშაობის. მათი მთავარი არგუმენტი ის არის, რომ ესე მალე ეს არ უნდა მოხდეს, ესეთი საკითხები, და ჩვენ გვეუბნებია, რომ თქვენ არ ახართ მარტო კინოსაზოგადოება და საერთოდ მაგაში გვადანაშაულებენ, რომ ჩვენ სხვისი სახელით ვლაპარაკობთ და მე აბსოლუტურად ვემიჯნები ეგეთ, როგორ შეიძლება მე პირადად ვიღაცის სახელით ვილაპარაკო. ახლა ამ შემთხვევაში მე ვლაპარაკობ ჩემი სახელით და ვლაპარაკობ ვაკის პარკის კინომოძრაობის სახელით და თუ სურთ ვიღაცის სახელით არ ვილაპარაკოთ, მაშინ გამოგვიგზავნოთ სახელი და გვარები, ვისაც უნდა და ვიტყვით,
რომ ვინ ვერ ელევიან თქვენი ასეთ ლოტოტრონს. პრინციპში რა არის ახლა აქ ისეთი რომ შეიძლება უარი თქვან?
არ ვიცი, აი გუცნაური არის და ყველაზე ჩემი გაოცებაც გიწევს, იმიტომ რომ ეს ლოტოტრონი არ ყოფილა არ შემოღებულა თქვა მსჯელობის საფუძველზე, ეს იყო მე როგორც ვიცი ერთპიროვნული გადაწყვეტილება, ანუ ამაზე არ ყოფილა ყოველ შემთხვევაში დისკუსია სხვადასხვა ადამიანებთან და თქვა სხვა წარმომადგენლებთან ამ კინოსაზოგადოების რომ ან მოგწონთ ან არ მოგწონთ, მე მომწრევა რომ ეს ლოტოტრონი როცა შემოიღეს ჩვენ დაგვიძახეს კონკურსზე და ფაქტის წინაშე ვიყავით. Უკვე რა, всё, ეს არის, ეს არის, რა ქვია, შემოღებული ახალი წესი და ეხა იქ გაპროტესტებას იმ მომენტში თან არ იყო მართებული და უადგილო იყო. ჩატარდა ასე კონკურსი, ამ კონკურსმა თავის სახე გამოავლინა ერთმა უკვე თქვა ამ შეფასებების თუ რაც იყო გამომდინარე, შეხა კიდე მაგის შემდეგ კიდე ორჯერ ჩვენ წერილი მივწერეთ 222 ადამიანმა მოაწერა ამ წერილს ხელი რომ არ მოწონთ რიგი საკითხები და მათ შორის იყო ლოტოტრონი, ეს საერთოდ არ იქნა გათვალისწინებული. მაგის შემდეგ კიდე ორი კონკურსი ჩატარდა და ორივე ჟიური გამოვლენილი იქნა ლოტოტრონის მეშვეობით.
კი, შეხვედრაზე მაინტერესებს, როგორ დასრულდა ეს შეხვედრა კინოცენტრის ახალ დირექტორთან?
შეხვედრა, რა ვიცი, იყო
ინიციატივა მისი იყო რომ შეხვედრა.
არა, ინიციატივა ჩვენი იყო, მაგრამ თავიდანვე ჩვენ ნათლად და ყველგან ვამბობდი რომ ჩვენ ეს შეხვედრა გვინდოდა ყოფილიყო მედიის სტანდარტებით. მედიის სტანდარტებით გულისხმობთ იმას რომ მედია ამ პროცესში ჩართული ყოფილიყო, იმიტომ რომ ფლით რომ ეს პროცესი გამჭვალე უნდა იყოს და ანუ ყველამ უნდა იცოდეს თქვა რა მოთხოვნები გვაქვს ჩვენ, რას ვითხოვთ თქვა, იმიტომ რომ მე რა შეიძლება აღმოჩნდეს ადამიანები, ვისაც ეს არ მოსწონთ. ამის გამო რომ ყველა საქმის კურსში ყოფილიყო, ჩვენ გვინდოდა მედიის ჩართვა ამ პროცესში. შემდეგ მივიღეთ საბოლოოდ კონსენსუსამდე მივედით, ჩვენ არ ქონდა სხვა გამოსავალი შეხვედრის, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ ჩვენ მოთხოვნებზეც კი გამოვიდა რომ ასე თქვა წავედით მათ მიერ შემოთავაზებულზე, იმიტომ რომ ეს შეხვედრი მათ მიერ შემოთავაზებულ ფორმატზე ბოლოს შევხვდით საბოლოოდ გადაწყდა ისე რომ უნდა გავეკეთებინა შეხვედრის მერე განცხადებები ჩვენც და კინოცენტრის წარმომადგენლებსაც, მაგრამ თვითონ შეხვედრას რაც შეეხება, ძირითადად იყო რომ ჩვენი ინიციატივების გაჟღერება იყო, ანუ არ მოგვისმენია თქვა არგუმენტაცია რომ ეს არ მოგწონს და არ მოგწონს ამიტომ და ამიტომ, ანუ ჩვენ რაც წარმოადგენთ ყველაფერს თან ერთვოდა რა ქვია არგუმენტაცია რომელიც იყო დამყარებული იმ კვლევაზე რომელიც ამ ერთვის თუ ორითვის არ ვიცი რამდენი ხანია უკვე ეს ჯგუფი არსებობს ორითვის განმავლობაში რასაც მუშაობდით და ანუ ინტენსიური შეხვედრების შედეგად რა გადაწყვეტილებამდეც მივედით.
ისე გავრცელებული აზრი რომ გარკვეული ავტორიტეტები ქართული კინოს ავტორიტეტები მართავენ ეროვნულ კინოცენტრს. გავიკეყოს თაში ფერმა მითხრა ეს და რომ აი ეს ჯგუფურობა ეს ოსკარი სხვათაშორის შემთხვევითი არა რომ აქ ნეპოტიზმზე დაიწყეს ლაპარაკი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს მაინც საერთოდ კონკურსებს საქართველოში ვიცით როგორი სახე აქვს სამწუხაროდ ხშირად ნეპოტიზმი ჩვეულებრივი ამბავი არის, მაგრამ ლაპარაკობენ იმაზე რომ არიან ავტორიტეტები რომლებიც განსაზღვრავენ კინოცენტრის მუშაობას უფროსთა ოფის ეთახმები თამოსაზრება.
Ну, მეც როგორც თქვენ გაიგეთ, ეგეთივე გამიგია, ეგეთივე მოსაზრება და ანუ ახლა თათან არ მინდა რომ დავა.
ხო, მაგრამ აი როგორ შეიძლება
ესე იყოს?
ხო, როგორ შეიძლება ამაზე უარი ვთქვა, ანუ ეს პრობლემა გადავწყვეტოთ. შეიძლება ლოტოტრონი ერთ-ერთი საშუალებაა იმისა, რომ არის რამდენიმე ადამიანი, ნუ არ 100 კაცი და ლოტოტრონი წვეც ვინ იქნება ჟიურის.
კი, მაგრამ ჩვენ არგუმენტებში იყო რა საუბარი, რატომაც არ მოგწონს ლოტოტრონი, რატომ როგორ შეიძლება რომ ახლა მე ან თქვა შემდეგი ვინც იქნება, თქო გიორგი დავა, ხო, შენი უფრო ჩამოყალიბებულია თქვა ლოტოტრონის შესახებ, მაგრამ ჩემი აზრით ჩვენ არგუმენტაციაში თუ რატომ არ მოგწონს ლოტოტრონი ამის შესახებ ძალიან ბევრი არის რა ნასაუბრი ის რა დაწერილი და ნუ ბევრი მიზეზია, ერთ-ერთი მაგალითად ის რომ ლოტოტრონი გამორიცხავს იმას რომ თქო ჟიური იყოს მორგებული კონკურსი კონკრეტული კონკურსის სპეციფიკას.
დიახ, დიახ, დიახ.
აი ერთ-ერთი და ყველაზე ჩემი აზრით ყველაზე დიდი მიზეზი ეს არის, რასაც ჩვენ
ანუ მოკლემეტრაჟიან ფილმზე როცა არის საუბარი ადამიანს უნდა ესმოდეს რა არის
ეს პროექტი დებიუტზე როცა სადებიუტო სულისკვეთებას უფრო უკეთ უნდა ხდებოდეს ის ადამიანი კოპროდუქციას თქვა, თავისი ნიუანსები აქვს აბსოლუტურად რომელიც გამიჟნულია ყველაფერი დანარჩენისგან და ამაზეა საუბარი რომ ეს ლოტოტრონი ამ ყველაფერს გამორიცხავს როცა და აყენებს ეჭქვეშ უკვე შემდეგ ასეთ გადაწყვეტილებებს ყველაფერს.
გასაგებია. დიდი მადლობა ნოდარ, ნოდარ ნოზაძეს უსმენდით. ჩვენ ნოდარი წარმოადგენს ერთ-ერთ აქტივისტს ვაკის პარკის კინომოძრაობის, კიდევ ორი ადამიანი გველოდება ჩვენ, ისინი იქნებიან ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი გადაცემის სტუმრები და კითხები ალბათ ბევრია და ვახუდა გიორგი გვიპასუხებენ. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17:30-ზე წუთის სრულდება ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. უკრაინამ საბრძოლო მზადყოფნაში მოიყვანა არმიის ქვედანაყოფები ანექსირებულ ყირიმთან საზღვარსა და დონბასში. შესაბამისი განკარგულება დღეს გასცა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. უკრაინის და რუსეთის კონფლიქტის გამწვავების ახალი ეტაპი 10 აგვისტოდან დაიწყო, როცა რუსეთმა უკრაინის სპეცსამსახურები დაადანაშაულა ყირიმში ტერაქტების მზადებაში და განაცხადა, რომ დაკავებულია დივერსანტების ჯგუფის 7 წევრი. მოსკოვის ბრალდება კიევმა სამხედრო ზეწოლის გაძლიერების საბაბად შეაფასა. სხვადასხვა მონაცემით 20-დან 30-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა სირიის ქალაქ რაკაში, რომელიც რუსულმა ავიაციამ დაბომბა. რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული ქალაქის დაბომბვის ფაქტი დაადასტურეს როგორც ექსტრემისტებმა, ისე ადგილობრივმა აქტივისტებმა, რომლებიც ებრძვიან ამ დაჯგუფებასაც და პრეზიდენტ ბაშარ ასადსაც. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, რუსულმა ავიაციამ რაკაში დაბომბა წყლის მომარაგების მთავარი სადგური, რის გამოც ქალაქი წყლის გარეშეა დარჩენილი. კანადის პოლიციამ ტერაქტის მომზადებაში ეჭვმიტანილი მოკლა ონტარიოს პროვინციაში ჩატარებული სპეცოპერაციისას. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით 23 წლის აარონ დრაივერის ლიკვიდაცია მას შემდეგ მოხდა, რაც ეჭვმიტანილმა სამართალდამცავებს ესროლა ასაფეთქებელი მოწყობილობა. დაიჭრა ორი პოლიციელი. კანადის ხელისუფალთა განცხადებით ეჭვმიტანილი, რომელიც ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიმდევარი იყო, თავის აფეთქებას ხალხმრავალ ადგილას აპირებდა.
წინა საარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა ვახო ჯაჯანიძე, გიორგი მუხაძე არიან ჩვენი გარეცემის სტუმრები. ვახო და გიორგი ასევე წარმოადგენენ ვაკის პარკის
კინო მოძრაობას. ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ საუბრობთ დღეს ქართული კინოს ალბათ მთავარ პრობლემაზე, ეს არის ეროვნული კინოცენტრი. სიამოვნებით მოუსმენ სხვა გადაცემებში ეროვნული კინოცენტრის ახალ დირექტორს და მის გეგმებს გავეცნობი. ნუ ასე თუ ისე ვახომ და გიორგიმ იციან ალბათ ეს გეგმები, ვიცით რა რის ცვლილებას აპირებს ეროვნული კინოცენტრი. ოღონდ რა გითხრათ დირექტორმა?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. სანამ დავიწყებ ამ გეგმებზე და ცვლილებებზე საუბარს, აუცილებლად მინდა რომ აღვნიშნო ის, რომ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინტერნეტში ესე ვთქვათ ესეთი ინფორმაცია ოსკარების თემასთან დაკავშირებით
და ეს ნიუსი იყო, ესე დავიწყე. თქვენ არ გეხებათ
ეს? ვაკის კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, ვაკის პარკის კინო მოძრაობას ეს არ ეხება, ანუ ჩვენ ვემიჯნებით ამას, რადგან ამაზე
მოშორებით. თვითონ ეს არ არის პრობლემა.
Проблема არის nepotizmi, მაგრამ ეს არ არის ის დადგენილი ფაქტი, არ არის შესწავლილი ექსპერტების მიერ და შესაბამისად ჩვენ სანამ ამ ყველაფერს არ გავეცნობით და დადგენილ ფორმატში მანამდე ვერ გავაკეთებთ განცხადებებს, შესაბამისად ეს თემა ჩვენ არ გვეხება.
გასაგები.
რა შეეხება ახალ დირექტორს და ცვლილებებს, თქვენ ალბათ იცით, რომ რამდენიმე თვის წინ მოვიდა ბატონი ზურაბ მაღალაშვილი ეროვნულ კინოცენტრში და მოსვლასთან ერთად მისი ერთ-ერთი მთავარი, ესე ვთქვათ, ნაბიჯი, რაც მან გააკეთა, მან ასე ვთქვათ შემოიღო ეგრეთ წოდებული ლოტოტრონის პრინციპით ჟიურის შეერჩევის პრინციპი. იმისთვის რომ საზოგადოებას განუმარტოთ თუ რაში ვეწინააღმდეგებით ჩვენ მას და რატო არის ჩვენთვის მიუღებელი ლოტოტრონის პრინციპი, მინდა წავიკითხო მის ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიიდან პატარა მონაკვეთი. რაც შეეხება გამარჯვებული პროექტების გამოვლენას, წლებია კონკურსის თემა რჩება კინემატოგრაფიული წრეების მიერ მუდმივი განხილვის უკმაყოფილებისა და დაცვის საგნად. ეს საკითხი იმდენად სენსიტიურია, რომ აუცილებელია შევისწავლოთ სხვადასხვა ქვეყნების 10 წლეულების განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილება, სერიოზული მსჯელობისა და ანალიზის შედეგად მივიღოთ სექტორთან შეთანხმებული გადაწყვეტილება მომავალში კონკურსის გატარების წესის შესახებ. და როდესაც მოვიდა, თქვენ ალბათ მიხვდით რა არის ამის არსი, როდესაც მოვიდა ბატონი ზურაბ მაღალაშვილი, მან ფაქტობრივად ერთპიროვნულად და ჩვენთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ ვინმე არ ვიცი ბუნდოვან ჯგუფებთან შეხვედრის დროს მიიღო ესე ვთქვათ ეს გადაწყვეტილება ლოტოტრონის ესე ვთქვათ ჩამოყალიბების შესახებ არ გაითვალისწინა არც ერთი ჩვენი ჯგუფის წარმომადგენლის პოზიცია კიდევ ერთხელ განმარტავ რომ ეს არ არის მხოლოდ 20-კაციანი სამუშაო ჯგუფი ამის უკან დგას 222 კინემატოგრაფისტი და მათი ხელმოწერები და არავინ ამის შესახებ ინფორმირებული არ იყო ეს ერთი ძალიან ძირეული პრობლემა მეორე ჩვენ ძირეულად შევისწავლეთ ყველა ევროპის წამყვანი ქვეყნის კინოფონდის მუშაობის სისტემა და ვერსად ვერ აღმოვაჩინეთ მსგავსი მექანიზმი. კი, ლოტოტრონი.
მაგრამ მე ნოდარსაც ვკითხე, იქნებ ეს ლოტოტრონი მისთვის არის სწორედ ნეპოტიზმისგან განთავისუფლების ერთ-ერთი.
ეს შესაძლებელია თუ ამას შევხედავთ ძალიან ესე სურეალისტურად და ინფანტილურად, ეს შეიძლება ესე ჩანდეს, მაგრამ მე მაქვს აქ მთელი უსტარი კონტრაარგუმენტების, რომელიც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ და შევეცდები მოკლედ განმარტო თუ რატოა პრობლემა. კი, ეს კი რასაკვირველია ლოტოტრონი. პირველი რაც არის, ეს არის ის, რომ ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად დაუცველია არა, ესე ვთქვათ, პროფესორად, არაერთგვაროვნების ბალანსი ჟიურიში. ვგულისხმობ იმას, რომ კონკრეტული პროექტი არ განიხილება სხვადასხვა ასაკის გემოვნების თაობის შეხედულების მქონე ადამიანებისგან. ამას ეწინააღმდეგება ლოტოტრონი ფაქტობრივად გამორიცხავს. მეორე არსებობს სპეციფიკური კონკურსები, მაგალითად დებიუტის ან კოპროდუქციის, სადაც უკვე კონკურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე უნდა დაინიშნოს კონკრეტული ჟიური. ანუ მან უნდა იცოდეს თქვა კოპროდუქციის შემთხვევაში თუ რა სტანდარტები არსებობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ეს უთხარით
რასაკვირველია, ეს ჩვენ მოქმედება იყო პირველი თავდაპირველი ნაბიჯები იყო რომ ჩვენ შევთავაზეთ მას ღია შეხვედრა, რადგანაც მან უარი განაცხადა, მე გამოვალ სიტუაციაში ჩავარდით და იძულებული გავხდით რომ დახურულ კასს მიღმა შევხვედროდით. შევხვდით და ამაზე მან მივიტანეთ ჩვენი კონტრარგუმენტები ოფიციალურად, ასევე მივიტანეთ ჩვენი მოთხოვნები და შეთავაზებები და კითხეთ თუ რას აპირებდა ის ამის თაობაზე. მივხვდით და გამოვაცხადეთ, რას ვთავარია მოვითხოვეთ მორატორიუმი ამ ლოტოტრონის სისტემაზე. მან თითქოს და მოისმინა, გაიგო ამის შესახებ ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ გაუაზრებლად და უფიქრებლად 2 წუთის შემდეგ ტელეკამერების წინ განაცხადა, რომ იგი არაპირებს ლოტოტრონის განხილვას და საერთოდ ლოტოტრონის მოხსნეს თემა არ დგას დღის წესრიგში, რაც ფაქტობრივად გამორიცხავს ნებისმიერ მისი მხრიდან ყოველგვარ კონსტრუქციულ დიალოგს ან თქვათ თანამშრომლობის რაიმე საღ და ჯანსაღ ფორმას, იმიტომ რომ გონია, რომ ძირშივე ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა და ეწინააღმდეგება და ქმნის განხეთქილებას და აქვე სანამ გიორგის გადავცემ სიტყვას ვიტყვი, რომ რატომღაც გონიათ ადამიანებს, რომ ჩვენ ვქმნით სექტორში განხეთქილებას, ანუ ჩვენი ჯგუფი. ეს არის არასწორი და პირველი განხეთქილება დაიწყო იქედან, როდესაც ამ ბატონმა ზურამ აღალაშვილმა ჩვენს მიერ მოებს ეგ წაკითხული და გაცნობილი შეთავაზებების შემდეგ ზედიზედ ორ კვირაში ამის გაუთვალისწინებლად გამოაცხადა ორი ლოტოტრონის კონკურსი. ანუ ფაქტობრივად უგულველყო ეს სექტორი, წარმოიდგინეთ ამდენი ადამიანი, ესეთი გააზრებული და ჩამოყალიბებული კვლევა და მაინც ჯიუტად ესე ვთქვათ გააგრძელა თავის ლოტოტრონის.
და იმაზე დაგთანხმდათ, რაც ნოდარს კითხე, რომ ჟიურის წევრებმა მეტი არგუმენტი დადონ, როდესაც აფასებენ პროექტს.
საქმე რაშია? საქმე იმაშია, რომ ჩვენ მივიღეთ ესეთი შეიძლება ითქვას წინადადება შეთავაზების, რომელიც ჭრის ნებისმიერ ესე ვთქვათ შეთანხმების და კონსტრუქციული დიალოგის გამორიცხავს პროფესორად ნებისმიერ კონსტრუქციულ დიალოგს, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა კიდე ერთხელ ვიზახი წერილი, რომელიც გამოაქვეყნა ოფიციალურად, მოგვიჭრა ყველა გზა იმისთვის, რომ ჩვენ მასთან ჯანსაღი ფორმით ვითანამშრომლობთ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია თუ ეს სისტემა ისევე არსებობს, როგორ შეიძლება შემდგომ უფრო ღრმა და ძირეულ პრობლემებზე საუბარი და მათი გადაჭრა, თუ ძირშივე რაღაცა ამ სისტემის თავარი რამე არის არასწორი.
კი, ისე განხეთქილება ეს სიტყვა მე არც თუ ისე ცუდი მგონია, ზოგჯერ ის საჭიროა ხოლმე. განხეთქილება, ბრძოლა, დაპირისპირება, აზრების, ეს არის ნორმალური, კინოსამყაროსთვის სრულიად ნორმალური. მე თუ მკითხავ, ჩვენი პრობლემა სწორედ იყო ეს რაღაც მოჩვენებითი ერთიანობა. აქ მე ნოდარსაც ვკითხედა, გიორგის ვკითხავ. საუბარი არის კიდევ რაღაც ავტორიტეტულ ჯგუფზე, კინემატოგრაფისტთა ავტორიტეტულ ჯგუფზე, უფროსი თაობის, რომელთა გავლენის ქვეშ არის. ეხლა არ უნდა ამბობდი, ამას ხალხი ამბობს, მაგრამ ნუ გავრცელებულია ეს მოსაზრება, გავლენის ქვეშ არის ეროვნული კინოცენტრი. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?
მე პირადად ვეთანხმები ამ მოსაზრებას. ეს მე მგონი ვინც კინოსთან მეტნაკლებად შეხება აქვს, ყველამ ძალიან კარგად იცის. და ჩვენი მოძრაობა ვაკის პარკი ზუსტად პირველი პრეცედენტია საქართველოში, ალბათ როცა ახალგაზრდები ერთიანდებიან ზუსტად ამის წინააღმდეგ, და მე მგონია დროა დავიწყოთ რაღაცეებზე ხმამაღლა ლაპარაკი. დროა მოურჩეთ რაღაც კაბინეტებში კარს მიღმა საუბრებს და მართლა ასე ვთქვათ გავასაჯაროთ ყველაფერი რაც ხდება. და მინდა ლოტოტრონამდე, ლოტოტრონზე ხო ვისაუბრეთ, მაგრამ თავარი პრობლემა კიდე არის ზუსტად ის, რომ ჟიურის წევრები, ესენი ლოტოტრონში მოხდებიან თუ არ მოხდებიან, ადამიანები ვინც მოიაზრებიან ჟიურის წევრებად და ეს ბოლო კონკურსმა ნათლად აჩვენა, რომ ეს ადამიანები, ამ ადამიანებს ძალიან ხშირად არ აქვთ უნარი შეაფასონ პროექტები სამწუხაროდ ადეკვატურად, და ეს თეთრით შავზე ჩანდა ბოლო
შეფასებაში. თქვენ გაქვთ იმედი, ვიმეორებ ნოდარსაც კითხე, რომ ასეთი ადამიანები საქართველოში მოიძებნებიან,
ვისაც შეუძლია შეაფასოს პროექტი?
ხო, ხო. ჩვენ მუდმივად
შეიძლება უნდა დაიწყოს აუცილებლად პროცესი იმისთვის, რომ ჩვენ მოვიძიოთ ეს ადამიანები. არის სექტორში
არ არის აუცილებელი კინემატოგრაფისტი იყოს?
ჩემი აზრით არ არის აუცილებელი ყველა კინემატოგრაფისტი
იყოს. კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ აქ თავარია რა, რომ შემუშავებული იქნეს ჯანსაღი მექანიზმი, რომელიც დაავალდებულებს, ანუ ვალდებულს გახდის იმ ადამიანს, ვინც მოიაზრება ჟიურის წევრად, რომ მან აიღოს პასუხისმგებლობა თავის თავზე და პროფესიონალური შეფასებები იქნება ეს თუ რაიმე სხვა ვალდებულებები გამოიყენოს და მოიყვანოს წესრიგში და ამაზე არის საუბარი.
კიდევ ერთი ნიუანსი, აი თქვა რაც ეხა ლოტოტრონის დროს ხდება, თქვენ ამოხვედით მაგალითად ლოტოტრონში?
ხო, არა, ეს უცნაურია, ჩემთვის არავის არ.
ადამიანები ვინც ამ გათამაშებაში ასე და ასე თქვა ხდებიან, მათთან არ არის არანაირი წინასწარი კონსულტაცია გავლილი, საერთოდ აქვთ თუ არა სურვილი რომ იყვნენ ჟიურიში? ანუ არა თუ მათი კომპეტენციის შეფასებაზეც აღარაა საუბარი რა. ანუ შეობა მე ვთვლი, რომ თქვენ კომპეტენტური ხართ, მაგრამ თქვენ თუ არ გაქვთ ამის სურვილი, არ უნდა
სურვილი მე არა მაქვს, იმიტომ რომ მაინც გონია რომ სცენარების კონკურსი, ეს სცენარების კონკურსია და არა ფილმების კონკურსი. აქ ჩემი აზრით, ჩემი წინადადება არის, არ ვიცი ამას საჯაროდ ვამბობ, კინოცენტრმა უნდა მოიგონოს სხვა ფორმებიც. სცენარები კი არ შეაჯიბროს ერთმანეთს, არამედ პროექტები შეაჯიბროს, რა ვიცი, თემები. ახლა რა გამოდის, რომ სცენარებს აჯიბრებენ, მაგრამ სცენარში არ ჩანს პრინციპში ფილმი და აი აქ უკვე მოდის წინ ავტორიტეტის ცნება და ის აუცილებლად გადაიღებს ამ სცენარს, იმიტომ რომ გადაღებული აქვს კარგი ფილმები.
კი, და ერთ-ერთი კიდე ყველაზე ფუნდამენტური, რაც გამოგვჩა ლოტოტრონთან დაკავშირებით, არის ის, რომ ამ ლოტოტრონის მექანიზმის შემოღებით ფაქტობრივად ბატონი ზურა ირიდებს პასუხისმგებლობას და გვევლინება მხოლოდ ადმინისტრატორის როლში. და არადა ის ვალდებულია თავისი სტრატეგიიდან გამომდინარე, რომ ჩამოაყალიბოს ძალიან ესეთი კანონზომიერი კინოპოლიტიკა და გაატაროს, ხო? და მეორე, თქვენ კითხვასთან დაკავშირებით, თუ შეიმჩნევიან თუ არა ეს ადამიანები რაღაც გავლენიანი კინემატოგრაფისტებისთან ურთიერთობაში, ალბათ ამას ის ფაქტის ცხადყოფს, რომ ჩვენ და ის 222 ადამიანი კინოსექტორიდან ხაზგაუსავ ეს 222 ადამიანი ჟღერს, არის ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ჩვენი კინოსექტორი არის პატარა, არ იყო ინფორმირებული ამის შესახებ და არანაირი საჯარო, ესე ვთქვათ, შეხვედრა ამ ლოტოტრონთან დაკავშირებით არ მომხდარა.
ეს არის ძალიან იყო ერთპიროვნული.
კი, გასაგებია, წუთნახევარი დაგვრჩა და რას აპირებთ, უნდა მოკლედ მითხრათ.
რაც შეეხება პირველს, მე განვაცხადებ, რომ კიდევ ერთხელ მინდა ყველას საჯაროდ მიმართო, როგორც საზოგადოებას, ასე კინემატოგრაფისტების წარმომადგენლებს, უბრალოდ კინოცენტრის წარმომადგენლებს, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ რასაკვირველია ბრძოლას, ჩვენ აუცილებლად ჩვენ საქმეს მივიყვანთ ბოლომდე და ვაპირებთ უფრო ყველა ბერკეტის, სამართლებრივი ბერკეტის ამოქმედებას იმისთვის, რომ პირველ რიგში დავამტკიცოთ, რომ ლოტოტრონი არის აბსურდი და არ შეიძლება მისი გამოყენება, და მეორე ის, რომ ეს არის პირველი პრეცედენტი прецеденти, როცა თვითონ კინემატოგრაფისტები ითხოვენ, რომ შეფასების კრიტერიუმები მათი მუშაობის ხარისხი გაიზარდოს, ანუ თამასა გაიზარდოს, შესაბამისად მგონია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი და ჩვენ ყველაფერს ვიზავთ და არავის არ ეგონოს, რომ ამ ახალგაზრდების ძალას ვინმე არასამართლიანად შეაჩერებს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ვახო ჯაჯანიძე და გიორგი მუხაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ვაკის პარკის კინომუზრაობის წევრები. ვაკის პარკის კინომუზრაობა რატო დავარქვა?
ეს არის ძალიან უბრალოდ შევიკრიბეთ ვაკის პარკში და რატომღაც ამაზე გაჩნდა ძალიან ბევრი კითხვა, მაგრამ მე ძალიან მიყვარს პირადად ეს პარკი, რავი, ურჩევ ყველას რომ გაისეირნოს და რა ვიცი, მე მგონი კარგია ვაკის პარკში.
კეთილი, წარმატებას გისურვებთ და კინოცენტრის დირექციას აუცილებლად შევხვდებით ჩვენს გადაცემაში და აუცილებლად ჯერ თქვენ კითხავთ, რა ვკითხოთ. მადლობა.
კარგი.
მადლობა თქვენს. კარგად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა და მოდით ახლა არქივებს გადავხედოთ ისტორიას. მინდა გაგახსენოთ ეროვნული კინოცენტრის ჩამოყალიბების პროცესი და პრობლემები, რომლებიც თან ახლდა ამ პროცესს. საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირის მესამე ყრილობა, რომელიც 2001 წელს გაიმართა, რამდენი ხანი გავიდა, 15 წელი გავიდა მას შემდეგ. მაშინ ყრილობაზე 10 წლის წინანდელი სცენარი გათამაშდა, ანუ სცენარი 1991 წლის, ასე დავიანგარიშოთ. კინემატოგრაფისტებისთვის დრო თითქოს საერთოდ არ არსებობდა. თუმცა კინოცენტრის შექმნას მაშინ უამრავი მოწინააღმდეგე ჰყავდა. მას ასე სიუჟეტი, რომელიც 2001 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ისტორია კინოშიც მეორდება და ცხოვრებაშიც. 3 დეკემბერს თბილისის კინოსახლში საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირის მესამე ყრილობაზე გათამაშდა 10 წლის წინანდელი სცენარი. ისევე როგორც 1990 წლის ნოემბერში ქართული კინოს მუშაკებმა კავშირის თავმჯდომარედ ამჯერადაც ერთხმა დაირჩიეს ელდარ შენგელაია. 10 წლის წინ იგი ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებას ოპოზიცია შეედგა. შენგელაია ოპოზიციონერად მოიაზრება დღესაც. კინემატოგრაფისტებს კი იმათ, ვინც საქართველოს ხელისუფლებამ დემონსტრაციულად მიატოვა და ლუკმა პურის გარეშე დატოვა, უყვართ ოპოზიციონერები. ეს ყრილობა თუნდაც შარშან შემოდგომაზე რომ ჩატარებულიყო, მაშინ როცა კინემატოგრაფისტთა ერთი ნაწილი ეროვნული კინოცენტრის შექმნას დაუპირისპირდა, როცა კინოსახლის წინ მიტინგიც კი გაიმართა ელდარ შენგელაიას წინააღმდეგ, კავშირის შენობაში მაშინ კაზინო უნდა გახსნილიყო, კინემატოგრაფისტთა ფორუმზე ასეთი ერთსულოვნება ნამდვილად არ წარმოჩინდებოდა. მაგრამ მთავრობამ ყველაფერი გააკეთა, რათა თავად გამხდარიყო მტრის ხატი კინოს მუშაკებისთვის. 1997 წელს ქართული კინოს განვითარებისთვის ხელისუფლებამ 2.491.000 ლარი გამოყო. 98 წელს 1.392.000 ლარი. 1999 წელს 864.000. 2000 წელს 500.000. მიმდინარე წელს კი წარმოებაში ჩაშვებული ფილმების დასაფინანსებლად ბიუჯეტით გათვალისწინებული 500.000 ლარის ნაცვლად 127.000 ლარი, რაც არათუ 9 სრულმეტრაჟიანი ფილმის, როგორც ამას გეგმა ითვალისწინებდა, არამედ ერთი მოკლემეტრაჟიანი ფილმის გადაღებას არეყობა. ისევე როგორც 10 წლის წინ, როცა ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებამ ქართული კინო საბჭოურის გადმონაშთად მოიხსენია და საშინლად გაანაწყენა კინემატოგრაფისტები, ამჯერადაც ქართული კინოს უყურადღებოდ მიტოვებულმა მუშაკებმა უნდობლობა გამოუცხადეს საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას. ყრილობაზე ელდარ შენგელაიამ წაიკითხა კინემატოგრაფისტთა მიმართვა, რომლის ადრესატი საქართველოს პრეზიდენტი, პარლამენტი, საქართველოს საზოგადოებრიობაა.
ქართული კინო დღეს დაღუპვის პირასაა. საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს საზოგადოებრიობას მიმართავთ მოწოდებით, გადავარჩინოთ ჩვენი ხალხის ეროვნული სიამაყე ქართული კინო.
გასულ წელს ქართული კინოს გადარჩენის ერთადერთ საშუალებად ელდარ შენგელაიასა და მის მომხრეებს ეროვნული კინოცენტრის შექმნა მიაჩნდათ. იმხანად შენგელაია საქართველოს პრეზიდენტის გუნდის წევრად მოიაზრებოდა. იყო პარლამენტის ვიცესპიკერი და სწორედ მისი ლობირების შედეგად მიიღო პარლამენტმა კანონი კინოს შესახებ, რომელმაც ძალაუფლება წაართვა კინოკონცერნ ქართული ფილმის გენერალურ დირექტორს რეზო ჩხეიძეს. კინოცენტრის დირექტორად კინორეჟისორი ოთარ შამათავა აირჩიეს. ულუკმაპუროდ სამუშაოს გარეშე დარჩენილმა კინემატოგრაფისტებმა ახლა უკვე კინოცენტრს მიმართეს დახმარებისთვის. მაგრამ როგორც ბატონმა შამათავამ კინემატოგრაფისტთა მესამე ყრილობაზე აღნიშნა,
კინოცენტრი არ არის ორგანიზაცია, რომელიც არიგებს გაფასებს. კინოცენტრი არის საინვესტიციო ინსტიტუტი, ანუ ორგანიზაცია, რომელიც კონკურსის წესით ანაწილებს სახელმწიფო თანხებს.
სახელმწიფო თანხებს, რომელიც არ არსებობს. ამიტომ აზრს კარგავს კულტურის სამინისტროსთან ფრანგული მოდელით შექმნილი კინოცენტრიც, კონკურსებიც და უცხოელ ინვესტორებთან კონტაქტებიც. ყრილობაზე ბატონმა შამათავამ შექმნილ მდგომარეობაში ფინანსთა სამინისტრო დაადანაშაულა. თუმცა ზურაბ ნოღაიდელს პარლამენტში მისი კანდიდატურის კენჭისყრამდე ერთი დღით ადრე მხარი დაუჭირა თავად ელდარ შენგელაიამ, რომელმაც კინემატოგრაფისტებს აუხსნა, რომ ყველა პრობლემას ქმნის არა ფინანსთა სამინისტრო, არამედ სახელმწიფო პოლიტიკა, კორუფცია თავად ხელისუფლებაში.
შექმნილმა ფინანსურმა პრობლემმა საერთო სიჯუხჭირემ და სხვამ კინოლა პროცესებმა პირდაპირი გავლენა იქონია ქართულ კინოზე. თითოეულ კინემატოგრაფისტის სულიერ და მატერიალურ მდგომარეობას.
მოკლედ, ყრილობაზე კინემატოგრაფისტთა სულიერი მდგომარეობა მხოლოდ ხელისუფლებას დაბრალდა. საბჭოთა ეპოქაში ჩატარებული კინოს მოღვაწეთა მსგავსი ფორუმებისგან განსხვავებით, როცა იგივე ბატონი შენგელაია 5 წლის მანძილზე შექმნილი კინოპროდუქციის ანალიზსა და შეფასებას ბედავდა, მესამე ყრილობაზე შემოქმედებით პრობლემებზე ფაქტობრივად არავის უსაუბრია. არადა სწორედ გადაღებული ფილმების ანალიზი დაარღვევდა მყუდროებას კინემატოგრაფისტთა ფორუმზე. მესამე ყრილობამ ხომ თვალნათლივ დაგვანახა, რომ ქართულ კინემატოგრაფისტებს ისევ არ სურთ აღიარონ შემოქმედებითი კრიზისი. თუ კი კინოს მოღვაწეთა სულიერი მდგომარეობა მართლაც მძიმეა, ვინ იძლევა შედევრების შექმნის გარანტიას? ხელისუფლებამ ქართული კინოს განვითარებაზე მილიონები რომ გადარიცხოს. იქნებ სწორედ კინემატოგრაფისტთა მძიმე სულიერი მდგომარეობაა მიზეზი იმისა, რომ ჩვენი რეჟისორები არ იყენებენ შანსს, სადღაც სხვაგან გამოხატონ თავიანთი შემოქმედებითი ვნებები. თუნდაც დამოუკიდებელ თეატრებში, თუნდაც ვიდეოზე გადაიღონ პატარა შედევრები, ან თუნდაც სარეკლამო ბიზნესით დაინტერესდნენ. მესამე ყრილობის დელეგატები გამოცოცხლდნენ მაშინ, როცა გაირკვა, რომ საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრთა საშუალო ასაკი 61 წელია. ანუ 50 წლის კინორეჟისორი ამ ორგანიზაციაში ახალგაზრდად ითვლება. დარბაზში ვიღაცამ იყვირა კიდეც. გამოდის, რომ საპენსიო ფონდი უნდა შევქმნათო. პენსიონერებს კი მართლაც ჭირდებათ ხელისუფლებისგან დახმარება. პენსიონერებისგან არავინ უნდა მოითხოვოს შემოქმედებითი ენერგია, მიზანდასახულობა, ახალი ტექნოლოგიების ათვისების უნარი და კრიზისიდან გამოსვლის გზების ძიება. ის 127000 ლარი, რომელიც ხელისუფლებამ წელს ქართულ კინოს გამოუღო, საპენსიო ფონდის შექმნისთვის სრულიად საკმარისია. რაც შეეხება ახალგაზრდებს, ანუ 40-50 წლის კინემატოგრაფისტებს, მათ ამჯერადაც ვერ მოახერხეს მამებთან დაპირისპირება. ამჯერადაც ვერ შეძლეს დამოუკიდებელი ჯგუფის შექმნა. ერთი უბრალო მიზეზით: შემოქმედებითი კრიზისის აღიარებას ვერც ისინი ბედავენ. მათ უმრავლესობას ისევ არეპარება ეჭვი თავის ნიჩში, შესაძლებლობებში. მთავარია ფული იყოს, შედევრი კი თავისთავად გამოვა. როგორც ჩანს, საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება კარგად ხედავს ამ პროცესებს. ხედავს, რომ ქართულ კინოში არა და არ მოდის ახალი ტალღა, რომ ჯერ კიდევ შორია ქართულ ნეორეალიზმამდე, როცა კინემატოგრაფისტებისთვის მთავარი არა საკუთარი თავის რეალიზაცია, არამედ უბრალო ადამიანის ცხოვრება, საერთოდ ცხოვრება გახდება. როცა იმავე ფრანგული ახალი ტალღის ლიდერის ფრანსუა ტრიუფოს სიტყვებს თუ გავიხსენებთ, კინორეჟისორს ეყვარება არა საკუთარი თავი კინოში, არამედ თავად კინოხელოვნება, რომელსაც თავის მხრივ გროშებად გადაღებული შედევრებიც ახსოვს. ქართულ კინემატოგრაფისტებს იზღარჩებათ მხარი დაუჭირონ თაობას, რომელმაც თავის დროზე ეს მოახერხა კიდეც. იმ თაობას, რომელიც რეალობას არ გაემიჯნა და მამებთან დაპირისპირება გაბედა. მათ შვილებს დღეს ისევ მამების იმედი აქვთ. ამიტომაცაა ლოგიკური და არა იმდენად კომიკური კინემატოგრაფისტთა მესამე ყრილობაზე კავშირის თავმჯდომარედ ერთადერთი კანდიდატის, ელდარ შენგელაიას დასახელება. საინტერესოა, რომ არჩევნების პროცედურა აქ ჩაატარა კინემატოგრაფისტთა შედარებით ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელმა, რეჟისორმა მანანა ანასაშვილმა, რომელმაც რამდენჯერმე მოუწოდა დარბაზს, იქნებ სხვა კანდიდატურაც დაასახელოთო. მაგრამ არა, კინემატოგრაფისტებს ამის გაგონებაც კი არ უნდოდათ.
ბატონებო, ესეთი მეტი კანდიდატურა არ არის. არ არის. ამერა დემოკრატიული გამოკვირვა
ახლა ჩვენი გამოკვირვა. ბატონებო, მე ძავთხო ვიმართო ჩვენ კოლეგებს.
ეგი უყაროთ ესე
ნაშო. ვიმართავ კოლეგებს, ჩვენ კოლეგებს.
ბატონი ელდა შენელაია. ლაპარაკო
სანამ. თუ შეიძლება რა, მე ვიმართავ ჩვენ კოლეგებს. მოდით გადავეჩვიოთ აი ამ ერთი კანდიდატურის დასახელებას. მოდი დავასახელოთ
კანდიდატურას.
კინემატოგრაფისტები ვერც ერთი კანდიდატურის დასახელებას გადაეჩვიონენ და ვერც ოპოზიციონერობას. თუმცა ოპოზიციონერის როლს ისინი ვერ თამაშობენ თავად კინოში. ფილმი რომ გადაიღონ, ამისათვის მათ ფული ჭირდებათ ხელისუფლებისგან. და აბა, რომელი ხელისუფლება გაიმეტებს ფულს ოპოზიციონერისთვის?
ეს იყო სიუჟეტი საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირის მესამე ყრილობაზე, რომელიც 2001 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. როგორც ხედავთ, პრობლემები იყო და ეს პრობლემები დღესაც გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს უკვე არსებობს ეროვნული კინოცენტრი. უამრავი წინააღმდეგობის მიუხედავად ეროვნული კინოცენტრი მაინც ჩამოყალიბდა და ქართული კინოს, ბოლო დროის ქართული კინოს არაერთი გამარჯვება სწორედ ეროვნულ კინოცენტრს უკავშირდება. თუმცა ეროვნული კინოცენტრის პოლიტიკის მიმართ პრეტენზიები აქვთ და დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში სწორედ ამ პრეტენზიების შესახებ ვისაუბრთ. ამით კი ჩვენი გადაცემა სრულდება. თავისუფლების 1 საათი სრულდება, გადაცემა რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდით.